Goeienaand julle almal. Baie welkom by hierdie maandagaand. Het julle die lofsang en die aanbidding geniet? Wie van julle het nou bees 'n bietjie woema vir die wiele? Daar is hy, mooi. Ja, kom gee vir die Here groot hande klap. Nou, maar dis lekker om by julle te wees. Ouens, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanaand hierdie aand aan U te kan wy. Dankie Here dat elkeen wat hier sit, hier kan sit met 'n wete, 'n vaste wete dat U is lief vir hulle. U is nie net lief vir hulle nie, Here, U is opgewonde oor hulle. U is opgewonde oor hulle lewens. U is opgewonde oor hulle toekoms. U is opgewonde oor dit wat U in hulle geplaas het. Want Here, U maak nie gemors nie. U het teruggekyk toe U die skepping gemaak het en U het elke dag gekyk en gesê dit is goed. En jy het die mens geskape en jy het vir die mens gekyk en jy het gesê, dit is waarlik goed. Here, dankie vir so baie goeie mense wat vandag hier voor my sit. Ek weet, hier is party van hulle, Here, wat twyfel in hulle eie vermoes. Hier is party van hulle wat voel hulle is niks werd nie. Hier is party van hulle wat sal kan getuig en sê, die wêreld het vir my gesê, ek is useless. Mense het vir my gesê, I will never amount to much. Maar Here, ek eer hier vandag dat dit nie waar is nie. Want die skrif sê duidelik vir ons, hoe U oor ons voel. U is opgewonde oor ons. Ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester, sê die Here, gedagtes vir voorspoed en nie vir teespoed nie. Gedagtes om jou 'n hoop te gee en om jou 'n toekoms te gee. Vader, ons leef in 'n eeu, ons leef in 'n tyd, ons leef in 'n era, waar so baie mense moed opgegee het en tou opgegooi het oor hulle toekoms. Want ons sit die nuus aan en ons luister na die TV, ons lees die koerante en ons hoor wat sê mense en dit is negatiewe, negatiewe, negatiewe dinge. Maar Here, dan moet ons ook onsself herinner en ons moet besef, my lewe gaan oor meer as wat die koerant sê, dit gaan oor meer as wat die televisie sê, dit gaan oor wat sê die koning van konings en die Here van Here. En Here, dankie dat U vanaand vir almal sê, dit is goed, jy is goed in jou toekoms. Is goed. Waar U vanaand met ons gaan praat, Here, is my gebed dat het werklik waar U sal wees wat praat en nie ek nie. Dat het die Heilige Gees sal wees wat mense se ore oopmaak en hulle harte ontvanklik maak. Dat het die Gees van God sal wees wat die woord vat en die woord toelaat om te ontkiem in mense se harte. En dat wanneer daai saad van die woord ontkiem, dit 'n wonderlike opbreng sal gee. Soos wat Jesus self gesê het, as die saaier gesaai het, sal daar opbrengs wees soms 30-voudig, soms 60-voudig en soms 100-voudig. Here, mag elkeen wat vanaand hier is 100-voudige opbrengs hê in dit wat een hulle lewe spreek vanaand. Ek eer U daarvoor. Ek sê dankie daarvoor in Jesus se kragtige naam. Amen. Nou maar mooi. Wie van julle kan onthou waaroor het ons verlede week gepraat? Help my gou uit. Dan kyk of julle gesit en luister het en of julle gesit en slaap het. Julle weet die Bybel sê, in die laaste dae sal jong mense profeteer en ou mense sal drome droom. Nommer 1, as jy nie 'n ou mens is, jy moet nie droom in die kerk nie. Nommer 2, as jy 'n ou mens is en jy moet droom, gaan droom by die huis. Nou maar goed, ons het laas week gepraat oor Elisa. En ons het gepraat oor die geval waar die klomp Israeliete hulle self in die penarie beland het, omdat hulle God nie geken het in die besluite wat hulle gemaak het nie. Wie van julle kan getuig en vir my vanaand sê, Rian, weet jy wat, die popo straatjie fan gereeld in my lewe, want ek doen precies wat hulle gedoen het. Kom, waai gou vir my. Daar is sy. Jy weet so, dit help ook nou nie, ons kyk neer op hulle nie, want ons doen maar partykeer dieselfde wat hulle doen, hè, is dit auntie? I almost didn't recognize you. Did you go to like complete total makeover or something like that? Okay, toe sy laas in die kerk was, het sy swart of rooi hare gehad en het was lank. Ja, het was swart en het was lank. Okay, goed. Nee, dis reg so. Jy lyk oulik. Nou, in elk geval, ons het nou nie die reg om op hulle neer te kyk nie, want feite, na 4000 jaar, the more things change, the more they stay the same. Weet jy wat, hoeveel keer beland ou nie in die sop, beland ou nie in die warm water nie, omdat jy gehaat het wat jy gedink het is 'n goeie idee. Maar jy het dit nie deurgebid nie. Inteendeel, meeste van ons, wanneer ons 'n been ons bandet het, wil ons het hee, jy weet, ek het gewerk op 'n stadium saam met 'n ou, sy lese in die lewe was, I want it and I want it now. En dan sal hy berge versit om te kry wat hy wil hê. En dan het hy gewoonlik 'n klomp probleme saam met dit wat hy nou gekry het wat hy wil hê. Want wanneer ons daai attitude het, dan maak ons droog. Jy weet die skrif sê nie verniet nie, daar kom tye in 'n mens se lewe wat jy moet wag op die Here. Sommige goed bid jy oor en dan los jy dit by God. Ons kan dit nie by God los nie, ons moet hom gaan help om dit te doen. Weet jy, een van die beste maniere wat ek vir jou dit kan verduidelik, waar jy dit nou baie duidelik sien, is toe Adam 'n vrou nodig gehad het. Wat het God gedoen? Het God vir Adam gesê, ja nie Adam, dis reg, jy het 'n vrou nodig, vaar nou maar die vlaktes in en gaan piek nou vir jou die mooiste een, die seksieste een, die slimste een, die een wat die minste vol tjol is, of die een wat nog nie 'n skoonma het nie, weet, dit kan ook nogal punte getel. Nee, God het nie sulke goed gesê nie, God het gesien, hy het 'n vrou nodig, God het geweet, hy is alleen, en God het besluit om oor te gaan tot aksie wanneer? Toe hy lê in slaap. Toe hy nie kan betrokke raak en alles op mors nie. Want dit is presies wat gebeur, wanneer ons besluit om God te help met ons probleme, then we put the spanner in the works. Jy weet, ek sien so elke nou en dan sien ek in my geestes oog, hoe skud hy sy kop en hy sit sy hande so in sy hare en hy sê, "Cheech, when are you going to learn?" Jy weet, daar kom tye in ons lewens wanneer ons moet wag op God. Maar omdat ons as mens, meeste van ons is so, ek kan nie namens jou praat nie, maar ek is een van die persone, weet jy wat, ek is a go-getter, ek wil ding ook hê, en ek wil planne maak, en jy weet, ons is net nie geduldig genoeg nie. Nou, die klomp Israeliete was nie geduldig genoeg nie. Hulle het God nie geken in hulle planne nie. En toe hulle self weer bevind, toe sit hulle in die hartjie van 'n woestyn sonder water, en dit is soos in 20 dae te perd in hierdie rigting, en 7 dae te perd in daai rigting, en die perd gaan dit nie vir 7 dae hou nie, want die perd is al klaar half dood van die dors. Nou, wat doen jy nou? Nou bid jy soos wat jy nog nooit gebid het nie. En is dit nie amazing nie, hoe vinnig ons kan bid, asof ons lewens daarvan afhang, wanneer ons lewens actually daarvan afhang. Maar die res van die tyd, we just couldn't care. Nou, ons gaan vandag aangaan, en ons gaan verder kyk na Elisa, want daar is eintlik vreeslik baie wat ons kan leer uit sy lewe uit. Hy was 'n fenomenale persoon. En ons het verlede week gepraat van daai wonderwerk wat hy gedoen het toe hy in die middel van die woestyn tot God gebid het, en wie kan my help? Wat het gebeur? Floors, was jy hier verlede week? Het jy stokkies gedraai? Het jy vir my 'n doktersbrief gebring? Toe my man, ek grap net, hoor. Ek graf my, het jy om? Ok. Jesus wat gebeur het, hulle het nie water nodig gehad nie, toe praat God deur sy profeet Elisa, en hy sê vir hulle, luister, jy gaan en gaan grawe 'n klomp gate, so ver soos wat jy gaan, jy moet nou jouself mol hou, jylle verstaan, jy moet nou soos 'n mol aangaan, en jy moet gate grawe oorals waar jy kan, want ek is op die randjie om vir jylle waters te stuur, soos wat hierdie woestyn nog nooit gesien het nie. Ek onthou, ek was omtrent so standaard 9 of matriek, het was of 88 of 89, toe gaan ons deur hierdie verskriklike droogte, en ons sit met, ek dink daai tyd het die Vaaldam iets soos 10% of 9% water ingehaat, en die rest van die damme in die land het ook maar oes gelyk, en hulle het op daai stadium gesê, dit sal vir wie weet hoeveel maande aan een moet reën vir hierdie probleem om uiteindelik uitgesorteer te word, en ek sal nooit vergeet nie, die land het by mekaar gekom, die kerk het by mekaar gekom, en mense het gesê, ouens, ons moet bid. En kerke ooral oor die land het beginne bid, en hulle het God begin ken in hulle lewens, en weet jy wat, op 'n dag toe gaan die vensters van die hemel oop en het reën, dit het vir 3 of 4 dae aanhoudend gereën, daar het emmers en liters, en ek weet nie eens hoe groot om het te maak nie, water geval, en ek dink het was 'n week, toes die val dan vol. Soveel vir al die doemprofete wat gesê het, hoeveel maande en jare gaan dit vat van intense reën voordat die damme vol is. Jy sien, daar is 'n area waar die mens weet wat aangaan, en dan is daar 'n area waar die mens nie weet wat aangaan, you call that life. Meeste van ons het nie 'n cooking clue wat in die lewe aangaan, nie, net God weet. So wat help het jy luister vir die peanut langs jou, wat dink uit al die antwoorde, hallo? Tensy hy uit die skrif uit praat hy in elk geval snert, en hy gaan jou in die verkeerde rigting stuur. So die plek waar ek en jy die antwoorde kry, is in die woord van God. So Elisa bid en God praat en hy sê, luister hier, in die harkie van die woestijn is ek van plan om 'n wonderwerk te doen, julle beter groot swembaddensgrawe, want ek stuur vir julle water. Nou vanuit 'n wêreldse perspektief gesien praat hierdie ou natuurlik die grootste klomp snert, jy verstaan. Want waar op aarde kry jy water in die middel van die woestijn? Tensy jy 'n Arabier het wat 'n quick buck wil maak en hy het 'n tanker wat daar agter staan, jy verstaan. Ek meen dan is dit moontlik, maar dit was in die dae toe hierdie goedes nog nie moontlik was nie. En hulle het geluister. Daar's vir jou 'n sleutel, jy moet luister wanneer God praat, al is dit wat hy sê vir jou vreemd. Al klink dit wat hy vir jou sê, asof dit onmoontlik is. Onthou, jy dien die God wat spesialiseer in die onmoontlike. God is supernatural. Die Engelse woord sê dit vir my net beter as die Afrikaanse woord, want supernatural, as ons praat van supernatural, dan weet ons allemaal, ons praat van iets wat nie normaal is nie. Die Afrikaans daarvoor is bo natuurlik, maar ek wonder partij keer of mense regtig weet wat beteken die woord. We serve a supernatural God. En hy is nie gebonde aan die reëls en die regulasies, die natuurwette, die chemiese wette, ensovoorts, ensovoorts, wat ons op hierdie aarde dageliks mee te doen kry nie. Kom, ek gee jou 'n sprekende voorbeeld. Die van julle wat op skool was, en wat dalk, iewers langs die pad, wetenskap gehad het, het dalk geleer van the law of density, die wet van digtheid. En dit sê basies net dat wanneer jy iets in 'n vloeistof sit wat digter is as die vloeistof, dan moet dit sink. Dis hoekom ons kan vis vang. Want sinkers kan sink. Ek meen, as jy nou met die verkeerde sinker probeer vis vang, dan gaan die visse vir jou lag, want kyk, jou byt gaan na bo die water ontvloud. Maar dit gaan nooit afkom tot waar hulle is nie. So, ons gebruik die wet van digtheid om vis te vang. Omdat daar 'n wet is soos digtheid, kan ons damme bou, kan ons submarines in die see insit, ensovoorts, ensovoorts. Maar vir God tel daai wet nie. Want God heers en leef in 'n realm wat hoër en groter en magtiger is as die realm waarin ek en jy woon. En daarom kon Jesus die wet van digtheid oorskry. Hy kon dit tot niet maak deur op die water te loop. Want op daai oomblik was sy liggaam minder dig as die water. Hoekom kon hy dit doen? Because God is supernatural. Want God spesialiseer in die bo natuurlike. En kom ons wees nou eerlik, as jy bietjie vandag na jou lewe moet kyk, en jy moet dood eerlik wees met jouself en met my en met almal om ons en met God, en jy kan maar miskien eerlik wees met die duivel ook, dan gaan jy nou maar moet erken dat daar is definitiewe areas in jou lewe waar dit 'n bonatuurlike effort gaan vat om dinge weer te herstel. En dan weet jy dat jy weet dit is so, want jy het nou al die natuurlike methods getraai. Ek meen, jy het nou al Oprah gekyk totdat dit by jou ore uitkom. Jy het nou al gesit in bol daar voor die televisie en Kleenex het eintlik 'n fortuin uit jou uitgemaak. En dan probeer jy al die goeders toepas en jy sit nog steeds met dieselfde probleme. Dr. Phil was toe ook nie veel beter nie. Jerry Springer beter jy nie kyk nie, want hy gaan jou van die walle van die sloot intrek. Julle verstaan? So jy kort 'n bonatuurlike antwoord. Die Israeliete is in die woestyn en hulle het probleme en hulle kort 'n bonatuurlike antwoord. Hulle antwoord is God. Toe hulle te midde van hulle probleme na God toe draai. Nou moet ek ook net bysê, ek wil hê jy moet mooi verstaan, God is nie ek en jy nie. Jy weet, as ek en jy nou al 'n paar keer vir ou gepreek het en hy val in die popo, strak die fan, is ons vinnig om op en af te spring en vir hom te vertel, I told you so. En jy weet, en dan gooi ons daai attitude van talk to the hand, jy weet. Kyk, ek help jou nie nou uit nie, want jy wil in elk geval nie vir my geluister het nie. God is nie soos wat ek en jy is nie. Dis wat jou chommies aan jou doen, dis wat jou vriende aan jou doen, dis wat jou vyande aan jou doen, dis nie hoe God is nie. Jy kan na hom toe gaan wanneer dit goed gaan en jy kan na hom toe gaan wanneer dit sleg gaan. Jy moet net met die regte karakter en die regte houding na hom toe gaan. Do not go to God with an attitude. Want jy gaan nie baie ver kom nie. Hoor jy wat ek vir jou vertel? Jy gaan nie baie ver kom nie. Kan jy onthou wat het gebeur met die klomp Israeliete toe hulle in die woestyn was en hulle het 'n attitude gehad met God? Hulle het vir 40 jaar om 'n berg geloop en die hele lot van hulle het uitgesterf. God's got ways of dealing with your attitude. So sort hom uit voordat jy na God toe gaan. En gaan na God toe in nederigheid. Gaan na God toe in ootmoed. Go humbly before God, and the word of the Lord says, and he will lift you up. En die Here praat en hy sê, luister, ek is van plan om 'n wonderwerk hier te doen, julle gaan water sien in die woestyn. En dan sê die skrif, en ek het dit laas week vir julle gelees, dat daar was nie reën nie, niemand het iets gesien nie, en niemand het iets gehoor nie, maar daar was water oral. Nou my vriend, dit is 'n wonderwerk. Met ander woorde, wat jy daar uit kry is, dit het nie eers gereën 500 kilometer daai kant toe en toe kom daar stormvloede af nie. Onthou, as dit is wat gebeur het, dan sou die klomp Arameërs ook die water gehoor het en die volgende oggend geweet het wat het gebeur. Daarom was dit 'n wonderwerk. God het sy magtige hand gevat en hy het so 'n bietjie water daar uit een van die hemelse damme geskep en hy het dit net so op aarde neergesit. Tjoep stil. Niemand hoor nie, niemand weet wat het gebeur nie, die water is net daar. En toe die volgende oggend toe, toe skrik die Israeliete wakker en hulle sien daar is water en almal is happy want hulle kan drink en hulle diere en hulle vee kan drink. En die klomp Arameërs of wie ook al hulle nou was, was dit Arameërs, wat was hulle gewees? Ek het nou eintlik maar vergeet, maar... Sê weer? The Moabites, dankie. Die klomp Moabite, skies, daar klim ek nou in die klomp Arameerse karakter in en hulle het nie eens verdien. Ek is seker hulle het iets gedoen iewers langs die pad, so kom ons los het maar net daar. Ek weet, hulle was ook maar 'n moeilike klomp geweest. So, ja, die klomp Moabite word die oggend wakker en, jy weet nou, weet hulle ook nie van die water nie. En klaarblyklik het die son net op so 'n manier geskyn, dat daar deur refraksie, daar is nou nog 'n groot wetenskaplike woord vir jou, wie van julle weet wat beteken refraksie? Refraction. As lig op 'n manier deur 'n ander voorwerp skyn, dan word hy opgebreek in sy verskillende elemente, rooi, blou, geel, groen. Nou, ek onthou, toe ek en, ek dink ons was in standaard 7 of standaard 8, toe het ons 'n wetenskap handboek gehad, wat so 'n prism opgehaat het, en dan skyn die lig deur, en aan die ander kant, dan sit rooi en pink en pers en groen. Nou, iets in daai lyn het gebeur, dat die lig het op so 'n manier van die water weerkaats dat net die rooi het geskyn. En nou kyk hierdie klomp Moabite en hulle sien rooi oralster en hulle kan net een logiese afleiding maak, hierdie klomp Israeliete het mekaar vermoor. Die Israeliete en die Jode en wie ever anders te saam met hulle was, het skrep gevang met mekaar en hulle het mekaar uitgemoor en nou kan hulle gaan en hulle kan die buit gaan optel en hulle kan skatryk word. Maar dis toe nie wat gebeur het nie. En toe oorhandig God hulle vyande aan hulle in 'n oogwink. Amazing. Hoekom het dit gebeur? Want 'n profeet, 'n man van God, het dit geprofeteer. Want God het deur hom gepraat. God het deur hom 'n wonderwerk gedoen. So, Elisa was sonder twyfel een van die magtigste manne van God waarvan ons lees in die Bybel. En ek probeer nie nou sê een is beter as 'n ander nie. Ek sê hy was een van. En ek baseer dit op die feit dat ons kan sien dat God was met hom en die Heilige Gees was saam met hom en het deur hom gewerk. Nou, net om jou 'n idee te gee van wat hierdie man alles kon doen, gaan ek jou so 'n paar van die wonderwerke gee wat hy gedoen het in die Bybel. In 2 Konings 2 vers 13 tot 15 het hy Elia se mantel gevat en dit op die Jordaanrivier geslaan en die Jordaanrivier het onmiddellik ophou vloei en hy het teruggestoot en hy kon deurloop. Dis nogal amazing. Dis, as jy nou dood eerlik wil wees, is right up there met ou Moses wat sy staf opgetel het en die see het oopgegaan. Floors, wanneer was die laaste keer toe jy gaan visvang het? Ok, Floors is nie 'n visser, maar wie van julle hier hou van visvang? Kom ons toets net gou hier, of hierdie ding nou regtig so bonatuurlik was of nie. Daar sê, wat is jou naam nou weer? Pieter, jy hou van visvang. Wat se type vis vang jy gewoonlik? Riviervis. Damvis. Ok, soos karp en modderbek en geelvis en al die goede. Karp en baber. Ok, nou, jy weet ons nou sit ons al langs die viswaters, en dit is nou maar net so, die son is geneig om te skyn, stem jy met my saam. En dan raak dit warm. Nou kom ons gaan nou nie terug in jou duistere verlede toe jy nou die bottel brandewyn geknak het en al hy nie, jy's nou bekeerd en jy doen nou dinge reg. So hier sit jy nou langs die viswaters en die son begin jou braai en al die tipe goeders en jy kom achter maar jou hemp is pap nat gesweet, nou trek jy jou hemp uit. En daar kom die wind op en die wind waai die hemp wrachtig daar in die Vaaldam in. Het die water geskei. Die visse het dalk gedooi, want jy het dalk vergeet om die houderend op te sit, maar dis ook maar al wat gebeur het, nee. Ok, laat ek nou nie in jou karakter inklim nie, sorry. Maar jy kan nie jou hemp uittrek en om in die water gooi en dan, as dit met allemaal gebeur het, dan sou ons dit natuurlik genoem het. Maar omdat het net met een ou gebeur het, noem ons het bonatuurlik. Want het is nie natuurlik nie. Dis weird, dis otherwise. Dan, kom ons gaan verder. In 2 Konings 2 vers 19 tot 21, is daar hierdie stad wat na hom toe kom, en die stad sê vir hom, hoor die man van God, ons het een groot probleem, die water hier by ons is brak, dit is giftig. As mense dit drink, gaan hulle dood, en as ons probeer om ons koring en ons mielies daarmee te besproei, dan groei niks nie. So ons stad is besig om te krepeer, ons mense is besig om te vergaan, want ons water is gemors. En nou Elisa het so geluister, hy het met die Here gepraat, die Heilige Gees het vir hom gesê, sê vir hulle, om 'n nuwe bak te vat, sout daar in te gooi, die sout in die water te gooi, en verklaar die water gesond. En dan sê die skrif van die dag af, was die water gesond. Nou daar kan 110 redes wees hoekom die water brak was, maar oor die algemeen is water brak, want daar is minerale in die water. En in sommige plekke is die mineraal content van die water so sterk, dat dit is giftig vir menslike gebruik. En dan is daar nie regtig iets wat jy daaraan kan doen nie, want die minerale kom uit die grond uit en die water suiwer deur die grond. Hoe suiwer jy dit? Jy kan dit suiwer deur dit dan in a water filtration plant in te sit en hulle gaan dit dan uithaal, maar jy kan dit nie uit die grond uit suiwer nie, dit is onmoontlik, want dit kom contaminated uit die grond uit. En om 'n handjie vol sout daar in te gooi, gaan niks doen om die probleem reg te maak, maar omdat hy dit geprofeteer het, en omdat hy dit gedoen het, deur die krag van die Heilige Gees, het hy een handjie vol sout die water gesuiwer. Ons noem dit bo natuurlik. Dan, 2 Konings 4 vers 1 tot 7, kom hy by 'n weduwee, haar man was 'n profeet, wat vir die Here gewerk het, en hy is intussen tyd dood, en hierdie ou het nie van Sanlam geweet nie, en hy het ook nie van Old Mutual geweet nie, en Liberty Life het nog nie bestaan nie, so hy het nie gedink aan die toekoms nie, en hy los haar toe met niks. Toe Elisa daar ingetrap kom, toe is al wat sy oor het, 'n klein bietjie olie, en dan gaan sy ook nou maar krepeer. En sy kom na Elisa toe en sy sê, hoor die man van God, jy het my man geken en hy was 'n goeie man en hy het vir God gewerk en hy het al die great en wonderlike goeders gedoen en kyk waar sit ek vandag nou. En Elisa sê, man vrou, kalmeer, wat het jy in die huis? Nie al wat ek het is hierdie klein bietjie olie. Hy sê, maar dat jy mos nie 'n probleem nie. Gaan gou na jou buurvrou toe en jou ander buurvrou en gaan sommer hier al oor die dorp en gaan kry al die bakke wat spaar is. Kry soveel as wat jy kan. En dan kom jy by die huis en jy vat die olie van jou en jy begin dit net uitgiet. En die skrif sê, totdat sy die laaste bak vol gemaak het, het die klein bietjie olie nooit opgeraak nie. Ek herinner jou aan die kere wat jou tandepasta just about klaar is. En jy het nou al die tandepasta gestryk met 'n mes, met 'n lepel, jy het hom nou al gevoel en gevat, jy het al een kant getrek en jou vrou het al aan die ander kant getrek en jy het nou al die ding gebles van voor tot achter, nie met goeie goddelike woorde nie, maar met allerhande tale van vreemde mense en wesens. Hoe ver het die tandepasta vermeerder? Niks nie. So hoe dit dan nou gewerk dat hierdie vrou se olie vermeerder het, dit was bonatuurlik. Want wanneer God betrokke is by 'n saak, is wat 'n krisis is eintlik nie 'n krisis nie. Want wonderwerke is vir God alledaags. Dis vir my en jou vreemd. Come on, Ux. Vir my en jou, wanneer 'n wonderwerk plaasvind, dan val ons amper uit mekaar uit oor hoe great en hoe wow dit is. Maar in die koninkryk van God is just another day. Dit vat nie iets wow nie, dit vat nie iets powerful nie, dit dis maar net hoe dit is. En die probleem is net, ons vergeet so vinnig, ons is deel van daai koninkryk, en so vinnig kom ons terug aarde toe. Is dit nie amazing hoe vinnig mense jou kan terugbring aarde toe nie? Ek meen, jy vat vir ewig om jouself op te charge en jouself te oortuig, die Here gaan vir jou 'n wonderwerk doen. En dan vir so 1 of 2 dae, dan loop jy ook op water en jy vertrou die Here nou vir hierdie wonderwerk. En dan kom Sunny of Pietie of Koosie en dan bars hulle sommer vinnig vir jou babbel, deur jou te herinner aan al die honderde kere wat daar niks gebeur het nie. Jy sien, hier is die probleem, Sunny of Pietie of Koosie besef ook nie, dat wonderwerke is vir God niks nie. Wat hy gedoen het 4000 jaar terug, wat hy gedoen het 2000 jaar terug, wat hy gedoen het 5000 jaar terug, kan hy vandag nog doen. Ek herinner jou, die skrif sê in Openbaring 3 vers 8, God is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Julle weet, dit is vir my amazing. Ek preek nou al 15 jaar. Ek is nou in die bediening voltyds 10 jaar. Niemand het my geleer preek nie. As iemand my geleer het, is dit die Heilige Gees, want ek was nog nooit vir 'n kursus nie. Ek het nog nooit tips gekry nie. Maar wat ek wel is, is wat ek wel nie is nie, is stupid. Ek weet jy moet hard werk om te kan preek. Ek daag nie net by 'n plek op en ek sê, "O, okay, Here, hier's ek." Jy weet, laat dit nou vloei nie. Want ek kry so 'n sterk spesmasie in my agterwêreld, dit gaan flop, jy verstaan. So ek sit die tyd in en ek werk hard. En ek gebruik boeke en ek werk maar deur die goeders en ek doen navorsing, want ek wil ook weet wat gaan aan. Maar op die ou einde voel ek dat dit wat uitkom moet onder leiding van die Heilige Gees uitkom, as dit waarde gaan hê. Ek het baie Bybel-ensiklopedieë, ek het baie Bybelwoordeboeke ensovoorts, ek het 'n verskriklike groot biblioteek. Ek spandeer daar duisende rande aan inligtingstegnologie. My goed is alles op my rekenaars, so as ek vir jou sê ek het 'n verskriklike groot biblioteek, dan beteken ek het 'n rekenaar. Dis al. Ek het nie regtig so baie boeke nie, want boeke is moeilik om mee te werk. Wat ek eintlik vir jou wil sê is, nou gaan ek deur meeste van die Bybel-ensiklopedieë en die verklarende woordeboeke en die Bybelkommentare is geskryf deur teoloë. En dan sal ek nou gaan byvoorbeeld op 'n gedeelte soos hierdie en dan sal ek nou lees daarvan. En dan is dit vir my amazing. Kom ons sê net vir argumente onthalwe, ek het 20 verklarings daar om te lees wat sê daai teoloë oor daai goeters. Kom ons maak dit nou nie oor hierdie nie, ons maak dit iets in die Nuwe Testament. Dan sal 80 tot 90% van die teoloë verklaar dat hierdie goeters het net in Jesus se tyd gebeur, maar dit is onmoontlik vir hierdie goeters om vandag nog te gebeur. Dan skud ek ook maar net my kop. Dan sê ek, Here, dankie dat ek nooit gaan swat het nie, want dan het ek ook dalk gedink soos wat hulle dink. Wat 'n klomp gemors. Die skrif sê vir ons, Jesus is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. So, ouens, luister mooi. Wat die Here daai tyd gedoen het, kan hy vandag nog doen. Maar Jesus self het hierdie woorde gesê, sal die Seun van God nog geloof kry wanneer hy terugkom na hierdie aarde toe. Die vraag is nie, wil God nog wonderwerke doen nie? Die vraag is nie, wil God nog vandag mense genees nie? Die vraag is nie, wil God vandag nog mense vrymaak van die werke van die bose nie? Die vraag is, wil ons nog vrykom? Want meeste mense is te gelukkig om saam te leef met hulle probleme en hulle issues. Inteendeel, hulle wil nie hê jy moet vir hulle vertel hulle kan loskom daarvan nie, want dan juig hulle jou uit as 'n ketter en 'n weet nie wat se snert alles nie. Wat God gedoen het daai tyd, kan hy vandag nog doen. Wat God gedoen het daai tyd vir daai mense. Hulle was nie special nie. Luister hier man, hulle het foute gehad net soos jy. Ek meen, hoekom was hulle in die moeilikheid? Want hulle was ongehoorsaam en vol snert en vol draadwerk. Kyk 'n bietjie vir die ou langs jou en point na hom en sê, "That sounds a bit like you." Ja, duidelik. So, come on, ek meen as God in hulle geval bereid was om vir hulle 'n wonderwerk te doen, al was hulle nie perfek nie. Wat laat jy dink hy ewe skielik sy mind gechange en nou moet ons almal perfek wees voordat hy enigiets vir ons gaan doen? Wat beteken bekering? Bekering beteken jy moet op 'n plek kom in jou lewe wat jy besef jy jaag aan en jy doen jou beste om dit agter jou te plaas. Maar bekering beteken nie jy het nou een of ander stamp op jou voorkop wat sê jy gaan van vandag af perfek leef nie. Come on. Steek gou die hande op. Wie van julle glo jy het al op een of ander stadium tot bekering gekom? As jy nie nou jou hand opsteek nie, wil ek jou sien vir gebed na die diens. Okay, nou, daar sê, ek meen, ons het nou almal of plus minus almal tot bekering gekom. Steek op die hande, wie van julle van daai dag af het perfek geleef? O, hy krap net sy kop. Ek dacht nou amper net, ek en hy sal moet praat na die tyd. Kom maar, dit is mos nie so nie. Maar beteken dit nou, omdat ek tot bekering gekom het 10 jaar of 15 of 20 jaar terug, en ek het intussen tyd so nou en dan geval, dat God my gaan verstoot, dat hy nie meer omgee vir my nie, dat hy my in die diepste deel van die hel gaan gooi, omdat ek nou nie, I couldn't cut the mustard. Ek was nie goed genoeg nie, nee man, come on. Dis nie hoe God werk nie. Dis nie hoe hy werk nie. Maar bekering beteken wel, ek kom op 'n punt wat ek besef, ek kan nie willens en wetens aangaan om so te maak nie. Val gaan jy val, ek gee jou 'n brief in Braille. Maar dan kan ek ook vir jou sê, omdat God verantwoordelikheid gevat het vir jou, gaan hy jou help opstaan. Die skrif sê, wanneer hy regverdig geval, al val hy 7 maal, tel God hom weer op. Hier's ek. Ek weet ek is regverdig, nie omdat ek so sê nie, maar omdat die skrif vir my sê, en God gee my beloftes, ek is. Maar ek val. So elke nou en dan, dan kom ek met 'n groot slag aarde toe. Maar nou weet ek, laat ek weet, ek gaan weer opstaan, hoekom? Want God het verantwoordelikheid geneem vir my. Maar dit beteken nie, ek kies om elke dag oor dieselfde stupid klip te gaan val nie, want dit is net plain stupid. As ek so een of twee keer oor hom geval het, dan besef ek nie, hel, daar's 'n klip, kom ek loop liever om die ding, of ek tel hom op en ek gooi hom uit die pad uit. Maar ek kry so nou en dan te doen met mense wat elke nou en dan oor dieselfde blerrie klip val en hulle sal hom nie optel nie. Hulle sal hom nie weggooi nie. Bekering beteken, jy begin die klippe identifiseer, jy tel hulle op en jy gooi hulle weg. So jy kies om nie langer vir die res van jou lewe in dieselfde struik van die vyand te trap nie. Klink dit vir julle reg? Dit is reg. Dit is hoe dit hoort. Wat anders, wat se ander goede het hy gedoen? Kom ons kyk gou. 2 Konings 4 vers 32 tot 37. Kom hy by 'n vrou aan. Die Bybel noem haar die Sunamitiese vrou. Sy het nie kinders nie. En hy profeteer oor haar, dat sy sal nie vir altyd kinderloos wees nie. Met ander woorde, God gaan haar bless met kinders. Of sy kinders wou hê of nie, kan ek jou nie vertel nie. Maar God profeteer deur sy profeet, jy sal kinders hê, en sy het toe nou 'n kind. En toe die kind 'n paar jaar oud is, toe kry hy een of ander snaakse aandoening, hy kry een of ander siekte, en daar gaan hy dood. En die vrou was duidelik nie op haar bek geval nie, want sy spring toe dadelik op haar perkie, en sy gaan soek vir Elisa, en sy sê vir hom, hoor die man van God, wat het jy aan my gedoen? Ek het jou nie gevra vir kinders nie, maar jy het vir my gesê, ek gaan kinders kry. Het jy my nou wragtig hierdie kind gegee, net so dat hy kan doodgaan, so dat my siel nou uitgetrek kan word hier? En hy sê, vrou, kalmeer, ek kom. En die skrif sê, hy het in die kamer ingegaan en hy die deur gesluit. En hy het homself gaan uitstrek bo oor daai seun. Sy hande op sy hande gesit, sy neus op sy neus gesit, sy oë teen sy oë gesit. En hy het 7 keer dat hy op hom gaan lê en asem in hom ingeblaas. Hoe het Adam begin leef toe hy nog 'n bol klei was? Toe God sy asem in hom ingeblaas het. En die salwing en die krag en die heerlikheid van God deur die Heilige Gees, die asem van God, het terug in die seun ingekom. Die Bybel sê, sy siel is na hom toe teruggebring. Met ander woorde, sy siel was klaar in die hemel, hy was al lank al dood. Sy siel het teruggekom. En hy het begin leef. En dan is dit nou nogal interessant, ek is nie seker wat om daarvan te maak nie, maar die skrif sê, hy het regop gesit en 7 keer genies, a tissue. En toe sy 100% piekfyn. Ons weet Jesus het dooies opgewek in die Nuwe Testament. Interessant genoeg, God se profete het dooies al opgewek in die Ou Testament. Dan was daar nog 'n paar gewees, wat het ek nog hier? 2 Konings 4 vers 38 tot 41, ja, hierdie is eintlik 'n baie goeie ene. Hulle het in daai dae hulle profete skole gehad. Of sulke groepe gehad waar die profete by mekaar gekom het en dan het hulle nou geprofeteer en ek glo hulle het maar geleer hoe om te profeteer. En die dag is Elisa saam met die profete by 'n profete skool. En dis lunchtyd en hulle nooi hom om saam met hulle te kom eet. En daar was 'n nuwe profeet, hy het klaarblyklik nie van die omgewing gekom nie. En hy het een of ander plant gesien wat hy heel waarskynlik gedink het is iets anders. Nou die skrif sê vir ons wat dit genoem word, maar ek is nie doodseker wat is dit nie, want dis nie 'n naam wat ons ken nie. Maar kom ons redeneer nou maar so, dit was een van 'n mushroom. En hy sien hierdie mushroom wat in die kontry waar hy vandaan kom, is die mushrooms wat so lyk eetbaar, maar die goed wat hy toe nou hier pluk, is 'n ander spesies. En hierdie goede is nie eetbaar nie. Die goede is giftig. Julle almal weet, jy eet nie net sampioene nie, want die goeders kan jou doodmaak. En hy het toe nou die goede gevat, en hy het dit toe nou in die, kom ons noem het nou maar die stiel, hulle poikie kos gehad, hoe's daai? Ja, dit was goeie boere profete gewees daai dag. En hulle is besig om poikie kos te maak, en hierdie ou bring 'n bietjie die seasoning, jy weet ons, jy kan nie poikie kos maak, as jy nie al die regte doepa daar ingegooi het nie, so, hy kom toe nou met sy specialiteit, sampioene, en hy gooi dit daar in, en dit ruik al hoe lekkerder, en die ouens se tonge sleep naderhand op die grond, en iemand gryp die klein, wat noem ons dit, 'n driehoekie, en hy gaan ting, 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 en allemaal weer is lunchtijd. En hulle is verskriklik honger, en hulle trek weg, en hulle begin eet. En soos wat die klomp nou besig is om te eet, loop een van die ander profete nou daar verby, wat uit die kontry uitkom, en hy kyk en hy sien, maar hoorie, wat is die stuff wat hier lê? En hy kom toe nou achter, hoorie, maar dis nou daai goed wat allemaal dood maak, en dis in die kos, en hulle het nou al geëet van die kos. Chaos! Wat doen jy nou? Jy moet nou verstaan, dis jare voordat iemand uitgefigure het, you can do a stomach pump. So waarheen gaan jy nou met hierdie gemors? En die profeet hardloop na Elisa toe, en hy sê, Meneer, die dood is in die kos. Die dood is in die kos. Hy het geweet, almal wat klaar geëet het daarvan gaan doodgaan. Of Elisa daarvan geëet het, kan ek jou nie sê nie. Maar klaarblyklik het van die ander reeds van het geëet en die dood is oor hulle uitgespreek. Dis 'n uitgemaakte saak, hulle gaan sterf. Nee, dis nie 'n uitgemaakte saak nie. In 'n wêreldse sin is dit hoe dit hoort. Maar wie dien hulle? Iemand wat magtiger is as die dood. En vir ingeval jy dit nou nie glo nie, weet, Jesus Christus het gesterf, maar opgestaan. Want selfs die dood kon hom nie hou nie. Hoe kan die dood hom hou, if he invented death in the first place? Ek meen, come on. Dit gaan ons nie nou so werk nie. En Elisa sê, okay, luister hier, allemaal van julle, ek meen nou, you have to picture this. Die klomp het nou net agtergekom, hulle het hierdie mushrooms geëet wat allemaal dood maak. Ek meen, dis konsternasie daar. Hoe sou jy gevoel? Dis panic stations. En ewe koel en kalm, sê Elisa vir die ou wat met hom nou hierdie goeie nuus kom deel, luister die man kalmeer, het julle meel? Ja, vat die meel en gooi dit in die pot. Vat die meel en gooi dit in die pot. Ek meen rarig, jy weet, vanuit die wêreldse perspektief sal jy nou vir jouself sê, hy kon met iets beters voor een dag gekom het as dit. Maar hy sê vir hulle, vat die meel en gooi dit in die pot, en toe hulle dit in die pot gooi, toe is alles reg. Nie net is die pot reg nie, maar die goed in die ouense pense is ook reg. Hoe werk dit? Niemand kan het verduidelik nie, want wat God doen, kan jy nie verduidelik nie, jy aanvaar dit net, finished en klaar. Verlossing op die kruis kan jy nie altyd verduidelik nie. Jy kom as close as you can om het te snap en dan glo jy dit. En die oomblik as jy dit glo, dan gaan alles vir jou oop. Het jy dit al agtergekom? Wanneer jy die eerste keer hoor van hierdie ou wat gesterf het op die kruis en dit en dat, dan dink jy op jyself, Jesus, wat het hierdie ouens gerook? En dan hoe meer die Here sien, jy stel belang en jy's geprikkel, jy wil meer weet en as jy dan op 'n punt kom wat jy sê, weet jy wat, ek verstaan nog nie 100% nie, maar ek kies dan om het te glo, dan gebeur iets hier binnenkant en dan ewe skielik maak het net perfect sense. Daar is baie goed in die koninkryk wat nie veronderstel is om sin te maak vir jou brein nie. Ons breins is heel waarskynlik die mees gevorderste ding op aarde, maar ons breins beteken niks wanneer het kom by die koninkryk van God nie. Hoor my, Dit beteken niks nie. Your intellect is a stumbling block to the work of God. To the work of the Holy Spirit. Slim mense, en ek het niks teen slim mense nie, maar ek het nou al hoeveel keer gesien, dat slim mense, wat altyd 'n antwoord moet hê vir alles, sukkel verskriklik om die koninkryk te ontvang. Want hulle wil heeltyd hê, jy moet vir hulle verduidelik, maar hoe? Hoe verduidelik ek vir jou, hoe daai ouens gesond geword? Ek kan nie, maar die skrif sê dit het en dit het. En ek glo dit in my hart. Nou, party van ons met ons kop so nou en dan bietjie net een kant toe stoot en by die hart besluit te neem. Dis hoekom jy nie in jou kop Jesus kan aanneem as jou verlosser en jou saligmaker nie. Jy moet dit in jou hart doen, want is net in die hart wat het werk. Hallo? Dis in die hart wat het werk. En nou sê ek vir jou respectvol, dis hoekom kinders nie pyne het om te glo in wonderwerke nie, want die kop het nog nie genoeg ontwikkel om 'n struikelblok te wees vir wat God doen nie. Dis hoekom as jy vir 'n kind sê, dit is hoe dit is, dan sê hy, o, okay, kwaai, hy draai om en hy gaan speel verder. Hy vra jou nie 1000 vrae oor, maar hoekom en staaf dit vir my en, jy weet, skryf vir my 'n 20-page essay en staaf elke sinnetjie nie. Hy vat dit. Hy sê, nee, dis reg, en daar gaat hy. En dan word ons groot. Dan kry ons hierdie naughty badge wat sê ons het matriek geslaag, of ons het ons BA, of ons het ons MA, of ons het wat ook al, en nou, ewe skielik, het ons hopeloos te slim geword vir onsself. Nou bevraagteken ons of daar regtig 'n God is, ons bevraagteken of die skrif regtig deur God geskryf is, ons bevraagteken of daar regtig wonderwerke is, of ons word 'n teoloog en ons sê dis alles 'n klomp tjol. Nou dit is 'n klomp tjol, jy's reg. Want wat in die woord van God staan is waar. Die probleem is die mens glo nie meer nie. Dis nie dat God nie die goed gedoen het nie, of dis nie dat hy nie die goed kan doen nie, dis soos wat Jesus gesê het, wanneer ek terugkom, sal ek nog geloof op hierdie aarde vind. Ouens, ek moet eerlik met jou wees, as jy met baie ouens al buite praat, wat hulle self Christene noem, dan dink jy by jouself, yesterday. He had a good point there. Want het lyk my geloof is oral anders behalwe in die kerk. Kerke sukkel. Want kerke glo nie meer nie. Kerke sukkel, want die mense wat in die banke of op die stoele sit, het op 'n punt gekom dat hulle glo regtig net nie meer hierdie goede nie. En hoeveel kerke, wanneer iemand siek is, sal hulle hande oplê en vir die persoon bid? In min. Hoekom? Want hulle glo nie meer nie. Want hulle is te bang, hulle gaan dit nou doen en dan gebeur daar nou niks nie. Maar hulle besef nie, dis nie jy of ek wat dit doen nie, dis die koning van konings en die Here van Here. Maar jy moet nog steeds glo. Ongeloof is een van die duiwelse vinnigste tools wat hy gebruik om die mens pak te gee en die kerk pak te gee. Wat help het die predikant staan daarbo en hy preek sy hart uit? Wat help het hy preek onder leiding van die Heilige Gees wanneer die mense daar sit en sê, ach, ja, sure. Ja, sure, vertel my nog iets. En ek sê vir jou, dis wat baie ouens sit en dink. Dan gaan ek weer vir jou sê, onthou, ons dien 'n lewende God, wat op bonatuurlike wyse dinge doen. En dit is wat dit vir so baie mense so moeilik maak. Want die bonatuurlike is nie veronderstel om vir jou sin te maak, my vriend. Jy moet dit maar net aanvaar. En wanneer jy op daai punt kom dat jy dit aanvaar, en jy sê, Here, ja, hiersoos ek verstaan nie noodwendig nie, maar ek vat dit. Ek kies om dit te vat. Dan gebeur ietsie binne in jou, want dan sien die Heilige Gees, nou kan ek met jou werk. En dan maak hy vir jou dinge oop, wat jou verstand nie vir jou kan oop maak nie. Dis soos Nikodemus, wat toe Jesus vir hom sê, as jy nie wedergebore raak nie, gaan jy nie die koninkryk van God beerf nie, met ander woorde, jy sal het nie beleef nie, toe sê hy, yesterday, dis rof, ek is 6'4" en my ma is klein, hoe klim ek terug in haar baarmoeder in? Hallo? En onthou, hy was 'n hoë priester in sy tyd. Maar geestelike dinge het nie vir hom sin gemaak nie. Geestelike dinge maak nie sin vir godsdienstige mense nie, dit maak sin vir gelowige mense. Wat is jy? Is jy godsdienstig of is jy gelowig? Kies watter een wil jy wees, want jy kan nie altoe wees nie. Dis godsdienstige mense wat Jesus gekruisig het op die kruis. Hallo? Wat is die mees destructive duivel in die wêreld? Dis nie satanisme nie. Dis nie witchcraft nie, dis nie sorcery nie. Dis nie voodoo nie, dis nie black magic nie. Dis godsdienst. Want godsdienst neek mense se lewens op. Dit gee hulle 'n stel reëls en regulasies, dit sê vir hulle maak so, sit hier, sit daar, staan daar, staan daar. Dit confuse die dinges uit hulle uit en dit vat hulle nêrens heen nie. Geloof bring jou in 'n verhouding met Jesus Christus en alles begin sin maak. Ek gaan jou weer vra, wat een wil jy wees? Wil jy godsdienstig wees of wil jy gelowig wees? Wel, ek hoop, ek gaan nie namens jou antwoord nie, maar ek gaan vir jou sê, ek hoop, jy kies vanaand om gelowig te wees. Want dis al hoe jy gaan begin sin maak uit die koninkryk van God. 'N godsdienstige mens het altyd iets terug te sê. Godsdienstige mense ken die Bybel van voor tot agter en hulle gooi die skrif so, maar die Bybel sê die letter maak dood, maar die gees gee lewe. Wat help het jy wil daai letter gee om ander seer te maak, om ander af te kraak, om jou punt te bewys sodat jy goed lyk of wat ook al die geval mag wees. En die liefde van God is nie in jou hart nie. Want die liefde van God kom nie deur die letter nie, dit kom deur die geloof in Jesus Christus. En wanneer jy op die pad kom, dat jy kan op jou knie gaan en sê, Here, ek bely vanaand, ek het droog gemaak, ek is 'n sondaar. Never mind hoe godsdienstig ek dink ek is nie, never mind hoeveel skriffies ek kan quote met my oë toe nie. En ek het hulp nodig. En ek wil verander. Try dit 'n bietjie en kyk hoe vinnig verander jy. Hallo? Sjoe, dit was heavy. Maar ek reken ek moes dit maar sê. Amen. Ok, ek kry so 'n snaakse gevoel, ek gaan nie vanaand baie ver kom met my preek nie. Maar julle moun mos nie daaroor nie, né? Julle is okay, ek is bly, ek like julle. Ok, 2 Konings, ok, ons het nou gepraat daarvan. 2 Konings 4 vers 42 tot 43. Kom daar 100 mans aan. En hulle moet eet. En daar is 1 of 2 brode. Waarvan almal moet eet. Waar het julle al hierdie storie gehoor? Een hele paar jaar in die toekoms toe Jesus dit gedoen het. Maar hier is die amazing ding. Hierdie het al gebeur in Elisa se tyd. Daar is 100 mans. Daar is 2 of 3 brode. Ok, nou kom ons redeneer so. Daar is 100 boerseen Afrikaners. En daar is 2 Albany brode. Daar gaan 'n slagting wees daai dag. Dis al wat ek jou kan vertel. Want 'n man kan mos nie groei sonder sy brood nie. Maar Elisa het net vir hulle gesê, luister hier. Hou aan om die botter te smeer en hou aan om uit te deel. Die brood sal nie opraak nie. Dit sal genoeg wees. En ek weet nie wat die ou gedink. Kom ons sit jouself nou in die voete van daai kok. Jy het curry en rys gemaak vir 10 mense toe daag daar 100 op. Nou, ek weet nou nie of jy wiskunde gehad het op skool nie, maar there's a problem with that equation. Something is going to go wrong in a big way. En dan kom maar iemand ingestap en die ou sê vir jou, luister die man, kalmeer. I have it on good authority. Met ander woorde, God het vir my gesê, hier gaan genoeg wees, so hou aan skep. Nou is die vraag, staan jy en jy skep of hardloop jy? Ek gaan nie laat jy antwoord wat jy sou gedoen het nie. Ek wil net hê jy moet jouself in daai posisie plaas. Hier moet jy staan en jy moet skep, jou broek bewe. Want jy het hierdie gevoel, hierdie ding gaan lol. Maar die man het mos nou vir jou gesê, hou aan skep. Ek kan maar net raai wat het hier die ou se kop gegaan wat veronderstel was om die brode uit te deel. Maar weet jy wat? Toe hy naderhand vir al 100 ouens uitgedeel het, dan sê die skrif vir ons, hulle almal het genoeg geëet. Met ander woorde, as hulle nou boerseen Afrikaners was, beteken dat hulle het varke gemaak van hulle self en hulle het verskriklik baie geëet. En dan was daar nog steeds baie leftovers. Hulle kon nog die volgende oggend toast opmaak, hoe's daai? Daar is so 'n paar koshuistannies wat wil hê dit moet in die koshuis asseblief ook net gebeur. Nou maar tannie bid net. Mens weet nooit nie, nou gebeur. Daar is party van ons wat wil hê dit moet in ons koskaste gebeur. Want dinge daar lyk ook maar taamlik beroerd. Ouens, as jy kyk na die wêreldse perspektief, as jy kyk na wat daar gesê word oor ons land, man, ouens, kom ons wees eerlik, man, dit is negatief. Daar is 'n rede hoekom ouens immigreer teen die spoed van wit lig. Want hulle hoor die hele tyd negatiewe goed. Daar's baie mense wat sê dinge gaan nie beter raak nie. Man, jy moet nou kies wie gaan jy glo. Gaan jy daai ouens glo of gaan jy die koning van konings en die Here van Here glo? Want hy sê ek sal jou nooit begewe nie en ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sê nie hy kan nie by jou wees in Nieu-Seeland nie. Ek sê nie hy kan nie by jou wees in Australië of in Kanada of in waar ook al mense heen gegaan het nie. Maar ek sê vir jou, alhoewel dit 'n moeilike ding is om te doen, is dit tyd dat ons as 'n nasie, ons as 'n volk, ons as 'n kerk, weer op die plek kom, dat ons waarde heg aan wat God sê. Baie meer waarde heg aan wat die woord sê, as aan wat Rian Kruiwagen sê wanneer hy die nuus lees. Hallo? Of wat jou buurman nou weer vertel van hoeveel moorde was daar nou weer gewees in Van Nabijlpark of wat ook al. Hoeveel huise het hulle nou al weer by ingebreek? Kyk, want dit is mos een van die hoofredes hoekom almal uit hierdie land uit wil gaan, want die crime is net impossible. En daar is nie plek vir sekere mense in hierdie land nie. Twak man, as God jou hier geplaas het, is jy hier vir 'n rede. Jy my nou vertel die koning van konings het daai dag so 'n bietjie te min inhous gedrink en sy maag het nie lekker gegaan nie en toe maak hy hierdie groot flater en hy plaas jou in hierdie land in plaas van in wherever else. Nee man, jy is op die regte plek. Die vraag is net, glo jy dit? Want party van ons glo dit nie meer nie. Ek weet dinge is rof, ek weet verlede jaar was 'n tawwe jaar. Mense het hulle werke verloor. Die inflasie is deur die dak. Jou rand wat soveel kon koop die jaar voor, dit kon baie minder koop verlede jaar. Maar nou gaan ek vir jou goeie nuus gee. Die skrif sê God slymer nie en hy slaap nooit nie. So moenie jy nou dink hierdie goeie het gebeur omdat hy TV gekyk het tot te laat aan die aand en toe raak hy aan die slaap en die volgende oggend was hy nie op kantoor toe hy daar moes wees nie. Hy weet presies wat aangaan. En hy is nog steeds in beheer. En hy sê nog steeds vir jou, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy sê nog steeds vir jou, ek is die Here jou God wat vir jou voorsien. Maar die vraag is, my vriend, glo jy dit nog? Want baie van die mense met wie ek gepraat het verlede jaar, glo dit nie meer nie. Hulle glo wat die nuus sê, hulle glo wat die koerante sê, hulle glo wat die doemprofete sê, en hulle word regeer deur vrees. Kom ons praat eerlik. Vrees is een van die vinnigste tools wat die vyand kan gebruik om lewens te vernietig. En vrees kom sukkel met almal van ons. Hy het verlede jaar gesukkel met meeste van julle. Hy het met my ook gesukkel. En dit maak nie van jou 'n slegte kind van God omdat vrees met jou gesukkel het nie. Want is die beste manier om hom 'n snot klap te gee. As hy naby jou kom en hy kom garra met jou, dan draai jy om en jy vat daai swaard en jy gee vir hom net so lekker oorveeg. Twar. En dan hoor jy nie, tjau, 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 tjau. Dan staan jy met so'n lekker smile op jou gezicht. Hy gaan weer kom en hy gaan met jou sukkel hierdie jaar ook. Die vraag is, wat gaan jy doen as hy met jou kom karring? As jy jou sterte in jou bene druk, ok, excuse, meeste van julle het nie meer sterte nie. Maar as jy omdraai en jy hardloop vir hom weg en jy's in paniek en jy's in stres en jy's in al daai goeders, dan wen hy. Maar as jy staan en jy sê vir hom, ek is reg vir jou. En ek gee nie om wat jy vandag vir my sê nie. Ek kies om jou goeders te verloon en wat God gesê het te glo. As jy kies om jou voet neer te sit en om 'n pak slaag te gee, laat hy hardloop, dan sê ek nou vir jou, oor 10, 15, 20 jaar gaan jy nog steeds staan. Maar as jy eers begin hardloop, dan hardloop hy weg met jou. Daar's baie daar buite. As 'n ou nou wil bang wees vir goed, waarvoor jy kan bang wees. Maar dan sê ek nou vir jou, dit kon net sowel die Heilige Gees gewees het wat gesê het, mens skrik nie vir koue pampoen nie. Want dit wat die duivel daar buite vir ons wys, wat so groot is en so wow is en so hierdie negatiewe goed wat hy vir ons skilder, dis koue pampoen in vergelyking met wat God kan doen. Hallo? Dis koue pampoen. Dis eintlik niks. Want die koning van konings, die Here van Here, die Alfa die Omega, die begin en die einde, hy's vir jou, nie teen jou nie. En ja, soms gaan dit maar moeilik. Maar hy gaan jou deur dit bring. Daar's 'n skrif in Jeremia 59 vers Isaiah 59. Ek dink is vers 18 of 19. Die Engelse vertaling sê, when the enemy comes rushing in like a flood, the spirit of the Lord will raise up a standard against him. Ek gaan nie eens traai om dit in Afrikaans te vertaal nie. Kom ons bly maar by die Engels, dit maak sin. When the enemy comes rushing in like a flood, the spirit of the Lord will raise up a standard against him. Soms is dit so, die vyand kom soos 'n vloedgolf. En dit voel vir jou, soos ek het my voeting verloor, hier gat ek en die stroom gaan my meesleer en ek val uit mekaar uit en al die goeders. But the word of God says, moenie tou opgooi nie. Al is jy 'n halwe meter voor die afgrond. Moenie tou opgooi nie. Because the spirit of the Lord will raise up a standard against him. Die vyand hou daarvan wanneer daai vloedgolf gekom het, soos as 'n vloed van geweld in ons omgewing, dan val almal uit mekaar uit. Daar's 'n vloed van mense wat afgedank is, dan val ons almal uit mekaar uit. Daar's 'n vloed van negativiteit, dan val ons almal uit mekaar uit, maar God se woord sê byt vas. Want God is op die punt om iets te doen. Die vraag is, glo ons dit? Ek kan nie vir jou antwoord nie. Ek kan vir jou sê dis nie maklik nie. Maar kan jy waarborg is nie onmoontlik nie. Dit gaan oor jou ingesteldheid. As jy kies om aanhoudend te glo wat die wêreld sê, dan gaan dit vir jou onmoontlik wees om in God te glo. As jy kies om 'n ander ou se woord te vat bo wat God se woord sê, dan gaan jy sukkel. As jy kies om stubborn te wees, weet jy wat stubborn is, kry jy baie keer 'n bum rap soos wat die Engelsman sê. Maar dit is die moeite werd om stubborn te wees in die dinge van die koninkryk. Dis die moeite werd om vir iemand te sê, luister die man, ek wil nie luister na jou chol nie, bly asseblief stil, ek kies om te glo wat sê God se woord. That's being stubborn in a good way. Jy moet op 'n punt kom wat jy sê, weet jy wat, ek weier om tou op te gooi, want die skrif sê, God is about to do something. When the enemy comes rushing in like a flood, the spirit of the Lord will raise up a standard against him. Dit beteken nie die vloed gaan nie kom nie. Dit beteken wanneer die vloed kom, weet God werk. En hoe moeilik is dit om so te voel wanneer die vloed nou regtig gekom het? Dis moeilik. Want jou vlees wil nie. Jou vlees wil nie. En kyk, hierdie een met wie jy praat is mismoedig en daai een met wie jy praat is negatief. En hierdie een sê nie al, let's just give it up for a bad job. Dan moet jy hier binne in jou beklei en sê nee. God is about to do something. Hoor jy wat ek vir jou sê? God is about to do something. Nou kom ek vra jou hierdie vraag. Wie van julle sou vir my sê vanaand, Rian, as ek kyk na verlede jaar, then the enemy has already come rushing in like a flood in my life. Kom, steek op die hande. Het die duivel net met 'n paar van julle gelol verlede jaar? Het hy geslaap in die res van julle se lewens? God slymer en slaap nooit nie en die vyand ook nie. Hy het nie nodig om te slaap nie, hy is 'n geestelike wese. Hy het al die tyd in die wêreld om te karring by ons. Maar dan sê die skrif vir ons, hold on, because God is about to do something. Weet jy wat is my interessant van al die stories wat ons nou gekyk het oor Elisa? Elke story was eintlik hopeloos. Die mense wat om na hom toe gekom het, was op moed verloor se stasie. Hulle het nie meer geweet wat om te doen nie. Hulle was op die punt om tou op te gooi. En dan het God deur hierdie man 'n wonderwerk gedoen. God is nog dieselfde. God doen nog steeds wonderwerke. Vandag ongelukkig wanneer God 'n wonderwerk doen, dan kom die slim ouens en hulle kry vir ons 110 redes hoekom dit nie eintlik 'n wonderwerk is nie. Ek het nou die dag gehoor, daar's nou hierdie klomp nuwe ouens, wetenskaplikes, wat nou probeer bewys dat in die see van Galilea waar Jesus nou op die water geloop het, kry jy nou hierdie flash freezing wat plaasvind en dan is daar nou dik genoeg yslaag vir mense om actually op te loop en hulle is 100% oortuig dit is eintlik wat gebeur het die dag toe Jesus op die water geloop het. Nou ja, ek weet nie eens wat om te sê daarvan. Maar dit is hoe die wêreld is. Want die vyand is die god van hierdie wêreld. En dit is in sy beste belang om ons te kry om dit wat in God se woord staan af te maak as imagination of fiction, fiksie. Maar ek in my hart weet dit is nie so nie. En weet jy wat? Ek hoef dit nie net in my hart te weet nie, ek sien dit daagliks in my lewe, want ek sien hoe doen God nog vandag in my lewe. Die dinge wat hy gedoen het in Paulus se lewe, die dinge wat hy gedoen het in Petrus se lewe. Ek sien hoe dieselfde Jesus wat mense gesond gemaak het, in hulle tyd vandag nog mense gesond maak, maar ek kies om dit te glo. Ek sien hoe dieselfde Jesus vandag nog mense vry maak, net soos hy dit gedoen het in daai tyd, maar ek kies om dit te glo. Alhoewel die wêreld vir my sê dit kan nie wees nie. Weet ek God het meer gesag wanneer dit by hierdie goeders kom as die wêreld. Amen. So weet jy waarvoor wil ek vanaand bid? Ek wil vanaand saam met jou bid. As jy voel verlede jaar het die vyand soos 'n vloedgolf in jou lewe ingetjorrel en hy het verwoesting gesaai. En jy het dikwels verlede jaar op die punt gekom dat jy net lus was om op te gee. En jy het daai stemmetjie gehoor wat vir jou sê, luister man, hierdie ding gaan nie uitwerk nie. Hoekom gaan jy nog kerk toe? Hoekom bid jy nog? Hoekom vertrou jy nog? Hierdie is sommer net snert, is gemors. En so elke nou en dan, as jy gevoel, begin jy sink. Want hy stemmetjie was besig, hy stemmetjie was besig. Dan wil ek vanaand saam met jou bid. En dan gaan ons die Here vertrou. When the enemy comes rushing in like a flood, the Spirit of the Lord will raise up a standard against him. En dan wil ek vir jou sê, vanaand sê die Here vir jou, wag net. Byt 'n klein bietjie langer vas, want die Heilige Gees is besig om iets te doen. En die deurbraak is op pad. Dis nie asof God sluimer nie. Die skrif sê God sluimer en hy slaap nooit nie. Vir jou en my is dit weird, want as jy nie ten minste jou 8 ure beauty sleep gekry het nie, word jy wakker en jou man hardloop weg. Nee, ok, excuse. Laat ek het nou anders te stel. Meeste van ons voel ons het slaap nodig. Ons weet ons het slaap nodig. God het nie. Hy waak 24 ure dag oor jou en oor my. En hy's reg wanneer die tyd nodig is om te doen wat nodig is om te doen. Hy het dit gedoen vir Elisa. Hy het dit gedoen vir die mense wat na Elisa toe gekom het met probleme wat op geen ander wyse as op bonatuurlike wyse herstel kon word. Daar's nog 'n hele paar ander. Ek gaan nie vanaand na hulle kyk nie. Volgende week. Hallo? Volgende week. As jy meer wil hoor, kom volgende week. Is baie interessante goed. En Elisa het ook nie weggehardloop toe die mense na hom toe kom. Ek wil een storie met julle deel. Daar was 'n tyd gewees. Elisa is profeet en die koning van Israel. Daar is hierdie ander man, Naaman. Ek kan nie onthou van wat 'n nasie of wat 'n klein was hy gewees nie, maar hy is van een van die Israelitiese vyande eintlik. En hy het leprosie. Hy het melaatsheid. En hy hoor by 'n slavin wat vir hom werk, wat 'n Israelitiese slavin, hoor hy dat daar is 'n man in Israel wat hom kan genees. En hy dacht toe by homself, jeez, what have I got to lose? Kom ek pikkel soon toe. En hy was die generaal van hierdie klein. Kom ons sê nou maar, het was die Filistyne, maar ek twyfel. Maar hy was die generaal. En sy koning sê toe vir hom, ja, sure, gaan na hulle toe. En ek gaan sommer vir jou 'n brief ook gee, wat jy vir die koning moet gee, waar ek dan nou namens die hele land vra, dat hulle asseblief jou gaan gesond maak. Nou moet jy hierdie ding sien, nou kom hierdie ou met melaatsheid, daar by die koning van Israel aan, wat in daai geval net 'n peanut was, en hy gee vir hom hierdie brief, en die ou maak die brief oop, en hy lees hom, en hy sien, o, daar word nou officieel van my verwag, om hierdie man gesond te maak. Het die man nou gekerm daaroor? Want hoe op aarde wil hierdie ouens nou hê, moet hy hierdie ding doen, is hy God, dat hy hierdie goede kan doen? Nee, hy is nie God nie, maar hy is veronderstel om God te ken. Met ander woorde, hy ken hom nie. En toe sê hulle vir hom, hoorie, jy kan dit nie doen nie, maar ons ken iemand wat dit kan doen, sy naam is Elisa. Kom, ons gaan na hom toe. En weet jy, toe hulle na Elisa toe kom, en hulle vertel vir hom wat gaan aan, het hy nie gereageer soos die koning nie. Hy het nie vir die Here gesê, Here, wat is jy nou besig om te doen? Jy wil nou weer net hê hierdie klomp moet kwaad wees vir my. Jy wil net weer hê hulle moet my in die tronk gooi want ek kan dit nie doen. Nee, hy het nie dit gesê nie. Hy het net vir die ou gesê, luister die pel, gaan was jouself 7 keer in die Jordaanrivier en alles gaan regkom. Dis hoe ek en jy partykeer is. Ons word gekonfronteer met 'n probleem. Ons strike panic stations. Ons spring op en af en ons sê, Here, hoekom doen jy al hierdie goeders? Jy wil net weer, ek moet in die moeilikheid kom. Jy is nooit daar vir my nie meer. Ek en jy moet op 'n plek kom, dat ons is soos wat daai man was. Never mind wat oor ons pad kom, ons paniek nie, ons stres nie, ons weet wat ons weet. 'N ware kind van God slaap goed in die aande, weet jy hoekom? Want hy weet, al is dit wat voor sy deur staan groter as hy, is die een wat agter hom staan, groter as die probleem. En is uiteindelik God wat dit gaan hanteer. Nie jy nie. Wie van julle wil graag op daai plek kom? Nou kom ons bid. Hemelse Vader, ons sê vir u vanaand dankie. Vir dit wat u met ons kom deel het. Heilige Gees, dankie dat u in elkeen van ons harte kom spreek het met die woord van God. Dankie dat u vir ons dinge kom oopmaak het, wat ons dalk andersins nie sou verstaan het nie. Dankie dat u besig is om ons dinge te leer, want u weet, hierdie goeders is nodig. Jesus, dankie dat u besig is om geloof op te wek. Ja, vir wanneer u weer kom. Here, dankie vir 'n man soos Elisa, uit wie se lewe ons so verskriklik baie kan leer. Dankie vir 'n man wat vir ons wys, jy hardloop nie weg vir jou probleme nie, jy konfronteer hulle. Dankie vir 'n man wat vir ons kan wys dat niks is vir God onmoontlik nie. Dankie vir 'n man wat vir ons kan wys waartoe is ons in staat wanneer God in ons harte en in ons lewens werk. Here, dankie vir u woord. Dit is soms moeilik om te verstaan. Dit maak dikwels nie baie sin nie. Want dikwels probeer ons dit intellektualiseer. Here, help ons om in geloof u woord te lees. Help ons om ons harte oop te maak vir die waarheid wat daar staan. Want dan weet ek, Heilige Gees, u gaan vir ons openbaar wat God vir ons wil vertel. Here, hier sit mense hier vanaand wat sukkel met geloof. Hier sit mense hier vanaand wat ook al op moed verloor se stasie gestaan het in verlede jaar en dalk selfs in hierdie jaar. Hier sit mense hier vanaand wat in verlede jaar, toe dit swaar gegaan het, die vyand se stemmetjie gehoor het, wat gechiri-chiri het, dinge gaan nie draai nie, dinge gaan nie regkom nie. Here, die goeie nuus is, ons hoef nie te luister na daai simpel stem nie. Want daar is 'n ander stem wat praat. Daai stem kom nie in die donder weer nie. Daai stem kom nie in die aardbewings nie, daai stem kom nie met die vuur wat brand nie. Dis hy stil stemmetjie wat in ons harte met ons praat. Wanneer die Heilige Gees vir ons sê, moenie worry nie, watch nie. God werk. Hier kom 'n ding. Here, dankie. Hier kom werklike ding. Ons is in 'n nuwe jaar. In die Gees het dinge verander. In die Gees het dinge klaar geskuif. En Here, ons stem saam vanaand as ons vir die vyand sê, shut up en foot sack. Vat jou snert, vat jou leens. Die bekommernis behoort aan jou. As jy wil bekommerd wees, gaan sit en worry jy jouself op jou eie ashoop. Ek sit nie langer saam met jou nie. Ek stres nie langer saam met jou nie. Ek freak nie langer saam met jou uit nie. As dit is hoe jy voel, gaan doen dit op jou eie. Ek en my huisgesin, ons sal die Here dien. Ons kies om te glo. Of die tekens nou daar is of nie, God is daar. Dis al wat tel. Here, ons kies om te glo. En ons dankie en ons eer U daarvoor. In Jesus se kragtige naam. Amen. Het iemand iets geleer vanaand? Ek het baie geleer vanaand. Okay.